тема «Церква в суспільстві». Церква в суспільстві. Будемо говорити коротко по цій темі. Я зараз хочу основні речі сказати, про які ми не говорили. Тому церква в суспільстві є царством Ісуса Христа. Найперше, що ми говоримо, це царство Ісуса Христа. Це церква, якраз, яка здійснює життя в суспільстві. Що нам сказано про церкву? Ми говорили багато про суспільство, ми говорили про церкву в суспільстві, а взагалі, що це таке є церква? Хто скаже?
Собрання людей, які збираються на святе ім'я Ісуса Христа.
Ісус сказав, я створю церкву мою, і ворота пекельні не подолають її. Буквально слово «церква» з грецької мови «еклезія». «Еклезія», яке перекладається, дословно перекладається, грецьке слово, да, «загальні збори», «громада», і друге – «народні збори» в демократичних державах стародавньої Греції. Конкретне було слово «еклезія». Часто ще поєднують, розділяється слово на два слова – «еклезіо». «Ек» означає «викликані», «лезо» – це «світу», ну, щось типа такого. І говориться про те, що церква названа церквою, тому що вона викликана із світу. Я згоден на 100%. Но цікаво, чому Бог вживає серед багатьох релігійних слів, які були в Греції, які були в Юдеї, все-таки церква, інститут церкви, бачення церкви. Виходиш із Юдеї, правильно ж? Від євреїв. Церква вийшла від євреїв.
Да.
Ми, язичники, апостол Павло пише, що ми привита маслина. Римлянам, да? Ми привита маслина. Не пишайся, але слава Богу за те, що ти на цій маслині. Це класно, це чудесно. А чому саме еклезія? Чому саме це твердження Господь сказав про церкву? Це ж слово було і досі. І Бог в своєму чудесному плані, коли говориться за Новий Завіт, в Новому Завіті Бог використовував грецьку мову. І ви знаєте, є різна грецька мова. Не знаю, знали, не знали, є різна грецька мова. Є, скажімо так, аристократична грецька мова, ділова, і провінційна. Провінційна грецька мова, койне. Діалект, більш діалектизм. Цікаво, що Новий Завіт був написаний на мові койне. Мові, на якій спілкувалися тодішні прості люди. Мові, які не можна було зустріти десь високопосадовців, вони нею не підписували документи, нею не писали урядові направи, але розмовляли нею всі. І Новий Завіт написався цією мовою. В цій мові було безліч термінів, які можна було б описати церкву. Одним із термінів, яку запозичила юдейська церква, да, синагога, зібрання віруючих людей. І коли Господь дав назву церкві, сказав один, навірно, навіть було дуже серйозне совіщання. Колись Раймер проповідував. А там, навірно, було совіщання. Ну, він своїй інтерпретації це все говорив, да? Там, навірно, було серйозне совіщання. Яке слово підібрати для невісти? Представляєте, от для юдейського суспільства от сьогодні буває, якщо взяти ортодоксальну баптистську церкву, і спробувати назвати якимось визиваючим ім'ям церкву або якийсь проєкт.
Проєкт!
Я ти в Біблії бачив це слово. Щось було там на небесах.
Клуб.
Як назвемо церкву? Давай назвемо її еклезія. Там, де собиралися греки, Конкретне слово, це походження слова, це сучасне слово Ісусу Христу, вживалися в мові койне, де називали народні збори в демократичних державах стародавньої Греції, де сходились люди, які були представниками народу, сходились в одному місті, такий амфітеатр, сідали, один сидів у дверей, а у дверей це почесне місце, судилище, тобто той, хто найвищий, сидів біля дверей, біля воріт, так називаємих, і обсуждали ці всі питання, які в місті, і остаточне слово мала людина, яка у воріт сиділа. І вони говорили. І коли звертається Ісус Христос до Петра, він каже, ти Петро, будеш кифа камінь, і на цьому камні я створю церкву мою, еклезію мою, і ворота пекельні не подолають її. Ворота пекельні не подолають її. Серйозно. У воротах пекло не буде стояти, бо там буде церква. Там в еклезії, в цій в зібранні, там на стрьомі, взагалі в їхньому місті, в цьому в зібранні демократичній державі, там буде церква стояти. Їй буде видно. І вона не дасть розповсюдженню, не дасть главенствуючому слову, знаєте, як на членському собранні. Там, да? А я думаю, його відключити треба. Ворота пекельні не будуть подавати свій голос. Там, де церква буде на своєму місці. Це дуже важливо. Це дуже важливий принцип, це дуже потрібно для нас. І якщо навіть скоротити все те, що я хотів говорити, то це основне, про що говорити я хочу. Христос будує свою церкву. А Псалом 126, перший вірш. Говориться, коли дом Господь не будує, даремно працюють будівничі при ньому. 126.
Паша, це з грецькою.
Такої не. Не Псалом 216, а Псалом. Так, ми не дочитали ще до нього. 126 Псалом. Не уявляю, як це вийшло. Коли дом Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому. Коли місто Господь не пильнує, даремно сторожа чатує. Христос будує свою церкву. Христос захотів її будувати. Це його установа, еклезія. Буквально, да. Я згоден з тим, що еклезія – це викликана із. Але для чого? Для того, щоб бути відокремленою нацією. Для того, щоб, знаєте, відчувається так, що ось, а церква не тут. А церква ж оцюди визвана. І отут. І отут. Церква. І їм все равно, як оці живуть. Плівати не хотіли. Вони небесним живуть. Ви в ад. Ха-ха. А ви в рай. А вам не в ту сторону. Це як в Польщі, каже мужик. Прийшов спросити, як доїхати до становки. Каже, скоку кидалова. Кажуть, отуди. Да, тобі отуди їхати, пане. Да, тобі туди їхати. В іншу сторону зовсім. Щоб знав, як до нас їхати. Ну, в Одесі так знаю. Ну, вже і там, так, і в Польщі так.
Надо GPS ставити.
Да, в нього GPS був. Він показує на GPS-і, куди їхати. А мені направив, він вже по GPS-у подивився, що не в ту сторону маршрут їде. Тому що на GPS показує направлення, а не маршрутку номер. Я посилаю вас. Євангеліє від Івана, 20 розділ, 21 вірш. Посилаю вас. Церква не для церкви. Церква для світу. Ісус вибрав і послав нас. Церква не для себе. Церква існує для світу. Ми світ. Бог любить світ. Тому церква має полюбити світ. Не світ в розумінні мірської, да? Не світ в розумінні його цінностей, а полюбити цих людей. Полюбити те, що Бог створив. Хотіти його зберігати. Любити творіння Боже. Бути переконаним цією любов'ю. Церква закликана бути в світі, але не бути від світу. Пам'ятаєте, в Івана від Івана, 17 розділ, 14-16 стих, вони говорять, Ісус молиться і каже, не молюсь, щоб ти забрав їх із світу, а щоб ти їх в світі зберіг. Збережи їх у світі. Роль церкви – це світло, сіль, закваска, зерно пшеничне. Але конкретно написано, коли зерно, впавши в землю, не помре, не може принести плоду. Церква, що живе для себе, церква, яка хоче зберегти сама себе, вона не виживе. Церква повинна жити для розповсюдження Царства Божого. Церква Христова, апостол Павло названа, він Тимофію писав, щоб ти знав, як потрібно поводитися в Домі Божому, в Церкві Христовій, яка є стовп і підвалена істина. Церква повинна стояти на воротях істини. Тоді на воротях не буде стояти сатана. Ворота пекельні її не подолають. Буквально, якщо підвести підсумок, то еклезія бере на себе відповідальність за оточення. Вона шукає різних шляхів, щоб із народу, із сірої маси зробити кого? До чого закликана церква?
Для того, щоб врятувати світ, виходить, через церкву Господь діє і церква збільшує.
Як вона це? Що вона, яке першочергове завдання дав Ісус Христос? Яку місію дав церкві? Да, як саме? Зробити учнів Ісуса. Це ціль церкви. І тому егоцентрична влада, коли влада не знає, що вона відповідає перед Богом, це і наша задача. Це наша відповідальність. Народ повинен знати про Боже повеління. Чому? Тому що саме таку церкву будує Христос. Якщо дім не будує Господь, даремно працюють робітники. Якщо Господь не збереже місто, даремно чатують сторожі. Скажіть, будь ласка, якщо церкву Ісус не будує, така церква буде жити?
Ні.
А яку церкву будує Господь? Я створю еклезію. Церква, яка впливає на світ. Тому зараз одне маленьке практичне завдання. Давайте зробимо обговорення, подумайте. Наприклад, на тему, які потреби в твоєму мікрорайоні, в твоєму оточенні найближчому. Твоя вулиця, твій мікрорайон, які ти бачиш проблеми. Можливо, це люди, якийсь соціальний прошарок населення, можливо, це фізично щось, можливо, це... Яку ти потребу бачиш в своєму найближчому оточенні, в геодезичному плані. Тобто, там, де ти знаходишся. Повне благодаті і істини. І ми бачили славу Його. І перебувало з нами повне благодаті і істини, і ми бачили славу Його. Слово Боже, воно повне благодаті і істини. Благодать без істини – це лібералізм. Знаєте, по благодаті. Таке, все нормально буде. Істина без благодаті – це закон, це вбивство. Ти ніколи не зможеш цього досягнути, ти будеш старатися, пижитися, нічого не виходить. Тому Євангеліє – це істина і благодать. Тому Євангеліє все міняє. Істина без благодаті – не справжня істина. Також і благодать без істини – не справжня благодать. Сила Євангелії діє двома шляхами. Оцю річ я хочу, щоб ви... Я її не записав. Да. Запишіть, будь ласка, цю річ. Запишіть обов'язково. Сила Євангелії діє двома шляхами. Спочатку вона говорить: я більш грішний і порочний, ніж можу собі уявити. Я більш грішний і порочний, ніж можу собі уявити. Я коли приходжу до Бога, це Ісаї 6 розділ. Каже, побачив Бога в храмі святому Його, і край одеж Його наповнювали храм. І я сказав, я нещасна людина. Мої очі бачили Бога святого, і я не грішник. Я не тісто густий. Коли гріховність піднімається тільки в позиції Божої святості. Рівняє себе не з людиною, а з Богом. Це Євангеліє. Отже, сила Євангелія діє двома шляхами. Спочатку вона говорить, я більш грішний і порочний, ніж можу собі уявити. Але вслід за цим стоїть твердження. Я більш любимий. Я більше любимий, ніж можу надіятися. Це Ісус. Оце те, наскільки я любимий. І апостол Павло в Римлянам казав, що чим більше гріха, тим більше благодаті. Оце він про це казав. Чим більше я усвідомлюю свій гріх, і що ми будемо грішити, щоб явилася Божа праведність мені, ми померли для гріха і будемо жити в ньому, і він про це каже. Чим більше я розумію свою гріховність, тим більше я ціню Ісуса, який спасає мене. Ще раз повторю цю фразу. Сила Євангелія діє двома шляхами. Спочатку вона говорить, я більш грішний і порочний, ніж можу собі навіть уявити. Але вслід за тим стоїть твердження. Я більше любимий, ніж можу на це надіятися. Скажіть, будь ласка, чи вас надихає ця фраза? Що ти не можеш розчарувати Бога своїм гріхом. Він знає навіть більше. Уяви собі, що тоді, коли він йшов на Голгофу, коли перед ним стояв вибір, помирати чи ні, перед ним завжди стояв вибір. Його ніхто не змушував. Сказав, в мене ніхто не забирає моє життя, я сам даю. І він дивився на тебе. Він дивився на мене. Споконвічно, отак. Через віки він дивився на моє життя. Він знав, що я буду робити до увірування. Знав? Так.
Да.
Знав. Він знав, коли я прийду до нього. Він знав?
Знав.
Він знав про мої вчинки, які я зроблю після того, як повірю в нього.
Знав.
І все одно він пішов помирати. Чи це не любов? Я більше любимий, ніж можу собі уявити. І тому, коли тебе хтось не любить, любий Ісус. Коли тебе хтось не приймає, мене прийняв Він. Я більш любимий, ніж можу собі уявити. Та це не знімає з мене відповідальності, що я скільки зіпсутий. Я таке мерзке существо, що я навіть не знаю. І чим хуже я, тим любимішим для мене Ісус. Це Євангеліє. Істина, який є мізерний, і благодать, який Бог великий. Хотів про це говорити. Як церква здійснює свій вплив? Євангеліє діє нестандартно, тому викликає до себе пильну увагу. Для людей впливає більше не те, що ти говориш, а те, ким ти є. Ви знаєте цю фразу, так? На людей більше впливає не те, що ти говориш, а те, ким ти є. Ти можеш казати класні фрази. Але це людей не буде міняти. Людей буде міняти, ким ти є. Чи ти сам от віриш в це, що ти кажеш. І ти просто навчився класних фраз, прочитав хорошу книгу. Я коли дивлюсь на себе, розумію, що я собі уявити не можу, наскільки я зіпсутий. І Бог постійно напоминає, він допомагає мені. Він показує ситуацію, він допускає, що мій гнів, він допускає ярість, він допускає глупі вчинки. Я зрозумів, що я ще тут, що я нікуди не дівся. Між тим він показує свою любов. Демонський світ завжди він. Знаєте, от навіть ще до цього, як церква здійснює свій вплив, вона просто живе. Один зварювальник колись лежить під машиною, варить машину, і біля нього стоїть хазяїн машини. І він варить, і вибачте за. І жарина із сварочного апарату закатується йому через рубашку в штани. Він вискакує, пригає, бігає. І потім, коли вже ж наслідки все нормально, він прийшов до машини знову. Стояв чоловік і каже: ти диви і не заматюкався. Це не його рівні було. Це було так понятно. Звісно, можна сетувати на Бога. О Боже, опять цей жаринка. Це було слава Божа, слава величі. Іноді Бог допускає, щоб ця жінка закатилася, і ти, звісно, висказався. І це слава Бога. Він тобі показав, який ти грішник. А так ми здійснюємо вплив на світ. Живучи. Розказати то можна. А коли Бог допустить жарину, тоді появиться, хто ти є. І міняти треба не обставини, а Бог міняє серце. Саме тому і показує, хто я є. 138-й псалом. Останні вірші. Випробуй моє на Боже, пізнай моє серце. Випробуй мені, покажи мої думки. Чи не напасно, чи не на небезпечному шляху і направлено на путь вічний. Коли приходить спокуса, демонський світ кричить: щас почнеться. А Бог говорить тобі і мені: покажи їм мене. Покажи їм. Є декілька реальних місць змагання, в яких ми можемо змагатися. Перше місце змагання – це депресія або розчарування. Це факт той, який ми можемо використовувати на практиці, коли ми самі знаходимося там, або інші люди знаходяться там. І ми зараз подивимося на контрасті. Якщо ви захочете, не знаю, можете основні там тези, я захочете, я вам можу ці презентації залишити, не питання. Головне, щоб ви зараз зрозуміли суть. Тобто, знаходиться людина в депресії. Ви знаходитесь в депресії, на вас дивляться люди, правда? І ви можете або Христа прославляти цим, або жити для себе. Або інша людина знаходиться в депресії, і ви її наставляєте, ви можете її, як друзя Йова, наставляти. Та, грешник, звісно, покайся, і все буде нормально. А ви можете йому послужити. То от останній час, що ми приділимо, ми просто подивимося на практику, як впливає церква на державу. Церква не впливає на державу на політичному рівні. На рівні стосунків. Євангелізація здійсниться на рівні стосунків. І тому просто такі декілька справ. Да? Розчарування чи депресія? Мораліст. Помните, мораліст – це той, який думає досягнути Бога своїми справами. Ти должен. Він каже, ти порушуєш правила, тому покайся. Не треба себе так сильно жаліти. Покайся, йди вперед. Що розлігся, як свиня? А ну давай, став, пішов роботи. Все. Ось, грубо говоря, все те, що говориться про моралісти, це сходиться на цьому. З іншої сторони, лібераліст, той, якому нікому він не підвладний, і закон. Ну, закон. Життя по благодаті, не напрягаясь. Ну, він по благодаті понімає не біблійну благодать, яка навчає нас в Титу 2:3:5, а благодать, як типа вседозволеність. Тобто він по-своєму розуміє благодать, ну, лібералізм. Він говорить, тобі просто потрібно себе більше любити і навчатися приймати тобі себе. Пожалій себе. Хочеться віддихнути? Віддихни. Не хочеться його прощати? Не прощай. Забийся в свою конуру. Відпочинь. Розслабся. Все норм. Що каже Євангеліє? Мораліст, ну, ще вище цього, мораліст займається поведінкою людини. Так, ти должен діяти то-то-то-то-то-то-то-то-то. Прочитай книгу Едварда Уелча «Депресія, неотступна тьма», все пройде. Дійсно шикарна книга. Ну, я коли її почав читати, у мене само очі не почала депресія. А в кінці, звісно, там Євангеліє. Євангеліє завжди звучить хорошо тоді, коли гріховність понята. Інакше Євангеліє не звучить. Якщо проблеми немає, то Євангелія не потрібно. А лібералізм займається емоційною складовою. Давай, все нормально, давай, піднімайся, все, давай на дискотеку, давай, все, все, погуляй, все хорошо. Замість сердечної глибини людина буде скакати по вершкам. Що інше, що одна, що друга. Не йде мова про те, що вони помиляються. Дійсно. Часто депресія виникає через те, що людина не підкоряється Божому Слову. Дійсно, і мораліст прав, і лібераліст прав. Дійсно, треба не розлежувати, треба позитивно думати. Але ж серце в цьому не міняється. Тому що каже Євангеліє. Євангеліє впливає взагалі часто, повністю. Євангеліє впливає на серце. При умові, що дійсно за депресією не стоять серйозні фізичні потреби, проблеми якісь, але навіть часто і тоді, коли стоять, Євангеліє закликає нас випробувати себе і подумати, що для мене в житті стало важливішим за Бога. Можливо, я себе жалію більше, чим люблю Бога. Можливо, я обіжений, подавлений більше, чим поклоняюся Богу, поклоняюся своєму комфорту, чи бажанню контролювати, чи бажання бути побаченим більше, ніж прославити Бога, да, я буду в депресії. Тому що я буду поклонятися комусь або чомусь більше, ніж Богу. Біблія це називає просто ідоли. І в Єремії написано, що ідоли закрили ваше обличчя, закрили ваші очі. Куди б людина бачила, коли закриті очі, вона дивиться праворуч, ліворуч, вверх, вниз, вона бачить слушну темряву, більше нічого не бачить. Це робить ідол. Тоді, коли ми любимо щось або когось більше, ніж Бога, ми більше нічого не бачимо. Ми бачимо цю картинку, вона зациклірована в нас в голові і все. Щось стало важливішим за Бога. Євангеліє приводить нас до покаяння і перетворення, а не просто знайти винуватого. Не просто знайти винуватого. Друге. Любові стосунки. Любові стосунки. Часто ми зустрічаємося з цими питаннями, да? Не женаті. І женаті ще чаще. Стосунки більше, да? А по свята, от якраз реально. Мораліст. Він перетворює взаємини на обмін докорами. Ти должен, я должен. Коли його хтось засуджує чи викриває його вчинок, він в отмістку травмований критикою, бажаючи зберігати імідж достойної людини, нападає на інших. Я винуват, а ти на себе подивись. Я це не зробив, а ти он те не зробив. Любов. Стосунки. А любі, це сім'я, це дружба, це держава, це любі стосунки. Мораліст сам живе під законом і інших толкає під законом. І цим законом питається оправдати себе, але не законом, а не соблюдінням закона когось. Закон же ж не може оправдати. І при цьому, ну я ж не такий, як Іван. Ну, каже, я тебе обсудила. Звісно, я тебе обсудила. А ти взагалі плівала в мою сторону. І на моє согрішення є більший закон, який порушив той чоловік, і тому я себе оправдую законом. все, стосунки зруйновані. Лібералізм напроти. Доводить всі стосунки до рівня домовленості. Люди підтримують зв'язок до тих пір, поки йому це нічого не коштує. Так. Слухай, твоя річ мене ущемляє. Ти говориш слишком круто. Ти много від мене хочеш. Не хочеш з тобою нічого мати. Все. Все. Разошлись, як море в кораблі, я тобі привіт скажу і даже смс-ку відвечу на твою смс-ку, якщо по вайберу безплатно. Все. Взаємини продовжуються до тих пір, поки це тобі нічого не коштує. Коли треба прогнутися, тоді коли треба послужити, тоді треба, коли, щоб на себе взяти, замортизувати. Все, тріщить. Що ж у нас учить Євангеліє? Вибір тільки один, або егоїстично використовувати інше. Без Євангелії. Без Євангелії нас вибір один. Або егоїстично використовувати інших, як моралізм, ти должен. Або дати іншим використовувати себе. По-другому не виходить. Без Євангелії по-другому не виходить. Або ти даєш на собі їздить, або їздиш на других. Ти не вмієш служити. Да, десь, по часті. Ну не від серця. Євангеліє — це ж служення від серця. То що таке Євангеліє? Євангеліє закликає не робити ні того, ні іншого. Ні їздити на собі, ні їздити на інше. Ми безкорисно жертвуємо і віддаємо себе. Але не від потреби ствердити себе чи оточуючих у власній достатності. А просто тому, що розуміємо, скільки прощено мені. Скільки Ісусу було, стояла дружба зі мною, скільки Ісусу було, стояли ці стосунки зі мною. Як говориться, дуже такий портрет, да? Чоловіки люблять своїх дружин, як Христос полюбив церкву. І дивіться, як Христос полюбив і звіддав за неї себе. Абсолютно. Коли? Бог спас нас, коли ми були ще грішниками. Не тоді, коли вона стала достойною, я її буду любити. Любов доказується в тим, що Бог полюбив, коли ми були ще грішниками. Ось в цьому Євангелії. Ось в цьому сила перетворення. Ось в цьому сила стосунків. Безкорисною жертвою віддаємо себе не тому, щоб сказали, о, ти молодець, а тому, що Ісус раді мене себе віддав. Він прогнувся ніж плінтуса, він дав поламати себе. А мені важко іноді прогнутися. Можливо, любити достатньо людину, для того, щоб... Треба любити достатньо людину, щоб докорити йому. І при тому залишатися з ним навіть тоді, коли мені це не вигідно. Сказати чесно, но жити заради стосунків далі. Це не просто прогнутися і сказати, та-та-та, все нормально. Ні, це не Євангеліє. Євангеліє – благодать і істина, пам'ятаєте? Повно. Благодаті і повна істина. Одне без другого бути не може. Це Євангеліє. Все інше – це не є Євангеліє. Це ложне Євангеліє. Наступне – сексуальність. Якщо ми візьмемо любі сексуальні стосунки, близькі стосунки, мораліст, законник, він ладен бачити все як бруд. По меншій мірі, як небезпечний потяг, що по-любому приводить до гріха. Все. Це все. Все від сатани, все від гріха. І взагалі на ці теми говорити не можу. Все. Хіба пошепки, тоді, коли ніхто не бачить. З подружками по смс-ках. І тому створюється таємне життя. Двойне дно, так далі. Мораліст, законник, він ніколи не виграє. Тим, що він заперечує, єстественно, заперечувати не можна. Він не получає ніяких відповідей. А лібераліст, такий прагматист, такий собі, вважає сексуальні стосунки фізіологічною потребою, і нічого з цим не зробиш. Що є, то є. З пісні слов не вибросиш. Як получается, так и живу. Куда смотрится, туда и смотрю. Все. А там Христос простий. Це гріх. Що ж каже Євангеліє? Євангеліє закликає, що сексуальність повинна відображувати самопожертву Христа. Коли прийшов час, він віддав себе. Так само сексуальні стосунки в родині. Коли прийде час, тобто коли буде родина, я віддаю всього себе на розпорядження моєї другої половини. Це Євангеліє. Як Христос полюбив церкву. Як церква слухає Христа. Інтимні стосунки повинні бути лише при повній абсолютній відданості в рамках непорушеного шлюбу. Стосунки чоловіка і дружини стають безумовними не з погляду на достоїнство іншої половини, а з тексту Римлянам 5:8. Бог доводить до нас, був тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Недостойність робить можливість, дає можливість любити. А любов до Христа дає можливість любити. Покривати, любити, прощати. Самоконтроль або здержаність. Моралісти вимагають стримувати себе із страху бути покараним. Самоконтроль. Так, надо. Слушай, якщо я... Ти це будеш робити, і ти ж розумієш, вот попадеш. Ні, робити не буду. А якщо хтось узнає? А, ні. Так, ну ти ж там акуратненько, тому що, ну ж... І це змушує жити двойним життям. І не робити тоді, коли тебе бачать. До чого приводить моралізм? Конкретно, навіть взяти з церкви. Якщо церква моралістично налаштована, приходить одна страшна річ. Двійне життя. Вони стримують себе із страху бути покараними, і тому все роблять потайки. І нікому ніколи нічого про це не розказують. Такої людини немає душу пікуна, моралісти, йому страшно відкриватися перед іншим, про свої гріхи розказувати. І тому він живе в своїх гріхах, і сатана має до нього доступ і розвиває ці гріхи далі. І нікому ніколи не признається. І його знищує сатана, як сімечки їх лускає. Він боїться бути покараним, тому ніколи нікому нічого не розкаже. Лібералізм же навпаки. Він бажає виражати свої почуття. Все нормально. Якщо я гнівуюсь, я гнівуюсь. Чому мені кривлятися? Надо гніватися, я буду гніватися. І лібералісти закликають виражати свої почуття, шукати прийнятного для, шукати того, що прийнято для тебе самого. Щоб тобі було комфортно. Не треба тобі цього страдати. Що ж каже Євангеліє? Євангеліє говорить, що благодать Божа, що отримана даремно, навчає відкидати нечесті світські похоті. Титу 2:3-5. І Титу 2:12. Коли ми захоплюємося Євангелією, вона наповнює нас новими бажаннями і новими потягами. Євангельська істина, проникаючи в серце, полонить всю особистість. Знаєте, я дивлюсь по собі. Я часто буває, коли захоплюючись Євангелієм, захоплюючись откровенням Бога, захоплюючись його тим, як він робить, я не замічаю іноді сам, як уходить той чи інший гріх. Я роки там намагаюся, намагаюся не робити цього, намагаюся не говорити, намагаюся не дивитись. Ні, не виходить. І коли ти просто не думаєш про те, щоб боротися з цим гріхом, а подумаєш про те, щоб пізнавати Бога, береш, витрачаєш свій час для того, щоб читати глибшу літературу, дивитися, слухати глибші проповіді, наповнюєшся своїм серцем. Ти не замічаєш, як проходить місяць, два, три, п'ять, в тебе немає того іншого. Чому? Тому що питання не в тому, щоб собі забороняти. Питання в тому, щоб наповнитися. Тому що те, що наповнюють серце, те будуть говорити уста, і те будуть руки робити. Те буде, те, туди будуть ноги стремитися. Те будуть глаза читати. Те буде, там буде язик плеститися. Це серце. Євангеліє навчає, захоплюючись Христом, відкидати світський похід. Тоді світом це Христос діляє. Христос дає нам захоплюватися ним самим. Це є перемога. Як це стосується теми церкви і світу, а напряму. Ти не можеш, не захоплюючись Христом, навчити захоплюватися ним інших. А передавати моралізм. А у нас моралістів повно. Які ходять в православну церкву, католицьку. Це не наша задача. Наша задача, щоб були поклонники Ісуса. Родина. Батьки, діти. Моралізм робить людину рабом батьківських очікувань. Так, щоб же ж мама про мене хорошо сказала. А що про мене мама подумає, як оце про... О? І поэтому робимо все тишки-нишкою, щоб мама не знала. Лібералізм наоборот, він не бачить проблеми в дотриманні обов'язків перед батьками. Плівав я на те, що вони думають про мене. Жить як жить, добра поживати і... Слухай, ну мене реально не інтересує, що вони діють. Євангеліє звільняє нас від перетворення... Від перетворення батьківської похвали в форму психологічного спасіння. Так мама похвалить чи ні? От похвалить, хорошо. Не похвалили, все плохо. Ми не будемо надто залежними від своїх батьків. Емоційно, фізично. І також не будемо ворожими до них. Ми не будемо гнівитися на них. Не лез мою життя! Ні. Я достатньо свободно буду покорятися своїм батькам в міру обов'язків. Там, де Бог цього вимагає, не нехтуючи слухняності Богу. Благовістя.
Що вчора в кінці?
Не будемо ворожими за них. Благовістя. Благовістя відбувається з наступним чином. Мораліст каже, ми праві, вони є. В якому смислі? Ми ж в церкві. Ми круті. А ви дрова для ада. І ми зараз прийшли вам, це як вам будь хорошими. Ми класні ребята. У нас все куфь. У вас все бед. І поэтому ми зараз зробимо, щоб у вас було ще більше бед. Щоб у вас за це бед ще совість мучила. Все. Ми праві, вони ні. І з таким зверхністю люди йдуть на евангелізацію, благовістя. Ну, ой, це до нього підходить. Лібералізм взагалі. Кого треба, Бог сам покає. Все. Не треба нікому розказувати. Бог сам знає, кого спасати. Так, в Біблії ж написано, що Бог додавав спасальних церкві. Все. А що нам робити? Нормально. Бог це робить, не ми. Він начитався гарних книг. Але не в контексті і не всі тільки там виборочно через сторінку читав. І він сказав, все, нічого нам не треба, все хорошо, вони самі покаються. Євангеліє спонукає нас благовістити щедрість і любов, а не почуття провини. Я хочу йому розказати про Ісуса, тому що я люблю цю людину. Я не хочу, щоб він вади йшов. Я хочу, щоб він навчився насолоджуватися Ісусом. Я хочу, щоб він побачив світло в своєму житті. Я хочу, щоб він це бачив. Я хочу бути доступним до нього, щоб він, може, через моє життя побачив Ісуса. Відчувство провини. Так, якщо я сьогодні не скажу одному неспасенному, що ж я тоді напишу в своїй молитвенному дневнику? Та що хоч пиши. Хоч бреши, пиши, і що? А що це? Для галочки буде. Я йому сказав, покайся, ти умреш. Молодець, супер Євангеліє. Спасибо Богу за те, що він нас не був не таким Євангелієм, правда ж? Таке Євангеліє не спасає. Таке Євангеліє лякає. А спасає не чувство провини, а щедрість Божа. Ну, і влада. Як же ми сьогодні та без влади, да? Мораліст схильний підкорятися постійно різним формам влади. Так, сказали, значить будемо робити. Правильно, неправильно, будемо робити. Вони ж сказали, все, значить підемо. Сказали в морг, значить в морг. Родина, держава, культурні звички, правильно, неправильно, покоряються вони Богу чи не покоряються. Синочок, сходи там пивка купи. Ну, а що ж папа сказав, значить, треба пивка купити. Ну, а що ти з нами чарчину не вип'єш? Ну, а що ж папа сказав, значить, будемо робити. Ну, так, синок, а сьогодні по морячки їдемо. І так далі, ми тому подібне. У нас багато своїх різних прикладів. А лібераліст? Інтересно, що в цьому плані лібералісти або коряться беззаперечно, бо не мають більше іншого авторитету, на якому можна розсудити ситуацію. Да. Ну, ми не знаємо, гомосексуалізм – це хорошо чи погано. Ну, та хто знає, в Біблії написано, а може ж вони правильніше розуміють Біблію. Я в такому, знаєте, разючому примірі. Ну, раз сказали толерантність, значить толерантність хорошо. Ісус же сказав, люби ближнього самого себе. Надо їх любити, цих гоміків. Ну так.
Да, там треба бути акуратним з такими відповідями.
Ну. Або взагалі надто байдуже ставляться. Оскільки підкоряються лише тоді, коли не можуть уникнути відповідальності. 90-60-90. Їзда в городі мимо гаїшника. Тоді, коли ми слухаємося тільки тоді, коли знаємо, що проконтролюють. Біблію читаємо тоді, коли на домашній групі спросять. І так далі. Та часто бувають проповідники. Читаємо, тому що треба готувати проповідь. Це біда. Євангеліє ж відкриває нам зовсім інші кордони. І він вказує на стандарт слухняності навіть тоді, коли можливо уникнути всі відповідальності. Дає можливість протистояти, коли їхні вимоги суперечать Євангелію. Ісус, не Ісус повинен стати кесарем, а кесар не повинен стати Христом. Розумієте? Богу Боже, кесарю кесар. Ісус не повинен стати кесарем, не треба перекидувати на це. Але ж кесар для нас не должен стати Богом. Отже, наш вихід. Церква повинна зрозуміти Євангеліє, як дещо кардинально протилежне сліпому законництву, де тебе навчать, що можливо робити, які схеми використовувати. Благодать навчає нас не йти в ногу з світом, але йти в ногу з часом. Не йти в ногу з світом, а йти в ногу з часом. Церква повинна зрозуміти Євангеліє, як дещо кардинально протилежне сліпому законництву. Дії Карсон сказав фразу таку. Євангеліє регулярно звучить не тільки як істина, що варта віри, і прийняття, але як істина, що змінює. Євангеліє, коли її розуміти біблійно і глибоко, повинно впливати на все, що ми робимо в помісних церквах, на всю нашу етику і на всі наші пріоритети. Євангеліє, коли воно діє, воно впливає абсолютно на все. Ми маємо час 45, як ми планували. Так що радий, що Господь дав нам можливість на таку складну тему. Вона дійсно для мене була складна, ну дуже цікава. Як ви що разом змогли зробити такий екскурс на цю тему. І знаєте, Євангеліє повинно постійно звучати. І іноді, як мать Тереза казала, да, і іноді словами. Хай вона звучить через те, як ти будеш жити в суспільстві. І тоді церква буде впливати на суспільство должним чином, так як вона повинна впливати.